Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Dovolte mi, abych přivítal v této diskuzi Michala Fichtnera z Continental Automotive, Pavla Pánka z Budějovického Budvaru, Petra Švarce ze Škody Auto a pana Michala Svobodu z Country Managera z Aruby. Mé jméno je Lukáš Smelík, zastupuju Všeho průmyslu, portál, který se snaží přinášet technologické novinky směrem k vám. A dneska ty technologické novinky, doufám, zkusí představit a pohled na ně tady panelisté. První otázka, kterou jsme měli připravenou, měla takové provokativní člověk versus technologie, ale myslím, že to versus tady ani nebudu pokládat, protože dneska zaznělo, že bez těch lidí se to nedá dělat. Tak mě by spíš zajímalo, jak to funguje u vás konkrétně, když dojde na střet těch technologií a lidí. Podaří se ta koexistence lidí současných i těch budoucích s těmi novými technologiemi a můžeme to vzít z kraje od pana Fichtnera, prosím.
My jsme se teda nejdřív domluvili, že nebude nikdo mluvit, aby to byl takový zajímavý panel, aby jsme vás...
Tak si podřídil toho bota, když...
Tak... Abyste měl toho bota, tu možnost. Ale lidi versus technologie. My se z Continentalu snažíme zapojovat lidi s technologiemi dohromady, protože to je ta cesta do budoucnosti. Ono, když budete mít super technologie, ale budete mít málo lidí, kteří je budou obsluhovat, tak je to špatný. Když budete mít hodně lidí a žádný technologie, tak to bude taky špatný. Tam je vždycky potřeba najít tu vyváženost mezi technologiemi a lidma. A ty lidi zapojit a zatáhnout do toho, aby s těma technologiemi rádi spolupracovali. Takže my se snažíme ty lidi motivovat a přivádět k tomu, aby ty technologie používali, protože ty technologie jim potom spoří ten čas a tu jejich práci.
Děkuji. Stejná otázka na pana Pánka. Umíte v Budvaru koexistovat pivo, člověk, technologie?
Já doufám, že ano. Já si myslím, že jako podtrhnu vlastně to, co tady jako bylo řečeno. Ta klíčová hlavní myšlenka, a nám jako zažíváme to, žijeme to, prostě jako dneska jako automatizace, digitalizace není něco, s čím bychom se jako nepotkávali, ale setkáváme se s tím každý den. Vlastně v našem případě, jako když se vemu Budvar, tak my jsme hodně investovali do interní fyzické logistiky, kde jsme vybudovali nový logistický centrum, kde vlastně celý materiálový tok z výroby až do skladu je plně automatizován a bez zásahu lidský ruky vlastně paleta dojede do skladu. A hodně jsme investovali do výrobních linek, takže já spíš jako tu dnešní diskuzi jako budu směřovat tady do té, řekněme, jako operation části. Bez člověka se opravdu jako neobejdem. To, co se už tady jako zaznělo, dochází k tomu, že prostě potřebujeme míň lidi typu, v našem případě třeba manipulán, jsme otvírali nový logistický centrum, ale zároveň se nám vygenerovaly jako nové požadavky na nové pozice, protože prostě ty automaty, ty roboty, koboty prostě udrží při životě zase jenom člověk. Takže se nám vygenerovaly požadavky na expertní pozice a zase se jako vracíme k tomu jako původnímu, a to znamená zase jako k člověku. Takže koexistence je možná a já si myslím, že Budvar je důkaz toho, že jako ve vysokém stupni automatizace se dá žít, dá fungovat a má to samozřejmě nějaký svý úskalí.
On tady Petr Švarc už mluvil, že jeho doménou je umělá inteligence a pro vás vlastně je důležité dát dohromady tu lidskou a umělou inteligenci. Mně se na to líbil jeden příklad, že vlastně člověk opravdu tu inteligenci má jinou. Když malé dítě vidí hnědého medvídka, aby ho identifikovalo, tak nepotřebuje vědět, že je to hnědý medvídek a nějak se to postupně umělo naučit. Ale umělá inteligence potřebuje toho hnědého medvídka vidět aspoň 1000krát, aby z 83% řeklo, že to možná je hnědý medvídek. Jak tyhle dvě inteligence dávat dohromady?
Tak to je zajímavý dotaz. Já bych možná si použil slova svého kolegy, který používá takový příměr, že umělá inteligence není inteligence. No. A s touto hypotézou si vystačíme asi po zbytek této panelky, protože Vlastně podle mého tady to není jako o tom chytřejší technologie nebo chytřejší zaměstnanci. Konec konců samo o sobě je to takový kontroverzní, jako, protože my zaměstnáváme jenom chytrý zaměstnance, že jo. Nikdo nechce zaměstnat nechytrýho zaměstnance, že? Tak, dívejte se na Škodovku, že jo, ty. A stejně tak je to o těch technologiích, jako myslet si, že jedna technologie je chytřejší než druhá, je podle mě jako špatně postavená hypotéza. Technologie je tak chytrá, jak jsou chytří ty vývojáři zatím, kteří tu technologii připravují. V dnešní době ale dochází trošku k něčemu jinému. Dochází k tomu, že ten svět se mění, to pracovní prostředí se mění, a to tak ne, že bychom si mi řekli jako zaměstnavatele, my chceme teďka zahájit digitální transformaci a budeme používat to či ono. Ono se to prostě děje, ať chceme nebo nechceme. Můžeme teďka jako zpátky k těm lidem, k těm zaměstnancům, kolegům na těch jednotlivých úrovních. Je to jenom o míře přizpůsobivosti toho prostředí, jak je tu transformaci schopno zvládat. Můžou být víc rezistivní tyto prostředí a budou říkat, no víte, my transformaci tady neděláme, my tady 150 let vyrábíme auta, nám nikdo, žádná jako inovativní technologie nebude prostě říkat, jak se mají dělat, protože už máme 150 let zkušeností, třeba kdybych to stáhnul na náš závod, že? Ale ať chceme nebo nechceme, tak se to prostě děje. A neděje se to na úrovních jako managementu, že bychom si řekli, zahajujeme proces transformace, digitalizace a tak. Ale ono se to děje spojitě ve všech úrovních jako toho lidství, těch sociálních jako skupin, který v tom závodě probíhá. Naším úkolem je to, ty potenciály, který to fakticky sebou nese, říkám jim transformační potenciály, správně využít. Protože nikdo nechce asi, kdybych to přirovnal k nějakému rodinu, říct, že vlastně praní na valše je dobrý, prostě prádlo to vypere, tak proč jsme prostě další 200 let nemohli prát jako na valše, že? Má to prostě nějaký důsledek, má to nějaký dopad, ať už co se týče ekonomiky, ať už co se týče nějakých sociálních vazeb, výkonnosti, konkurenceschopnosti a podobně. Takže takhle se na to snažíme koukat prostě. A musím říct, a zaznělo to tady, takovou určitou protiváhou toho, není špatné mít možná někdy přehnaně řečeno zpátečníky, nebo chtěl jsem spíš říct konzervativněji smýšlející kolegy. Je to totiž tou protiváhou na ty překotné transformace, my tomu u nás říkáme v týmu lidově, dělat umělou inteligence zleknutí, jo? Kdy prostě je to takový, vypadá to asi tak, že někde přijdete na konferenci, vidíte tam super skvělý nápad prostě a najednou to dotáhnete do firmy. Ježišmarja, oni už to 2 roky dělají, my to chceme taky a teďka na to hledat řešení. Snažíte se přizpůsobit procesy, najít na to lidi, odborníky, firmy, dodavatele, provozní zajištění, peníze. A vlastně vůbec nevíte, jaký to bude mít za 2 roky dopad takovýhle rozhodnutí. Takže určitě je cesta to řešit to konsolidovaně společnými silami prostě a hlavně strategicky. To je.
Pane Svobodo, vy byste určitě byl rád, aby odsud někdo přišel a to vaše řešení jako si podřídit chtěl, třeba ideálně do týdne, že jo. Ale možná mě by zajímalo v té vaší odpovědi doplnit, vy jste už naznačil v té předchozí prezentaci, že děláte chytré řešení. Děláte ho tak, že směřuje pro chytré lidi, anebo tak, aby to zvládli i ti lidi, co úplně nejchytřejší nejsou, třeba?
Krásná otázka, díky. Pár zájemců už u nás na stánku bylo a prosili skutečně o tu technologii, aby jsme jim prodali. Na každého se dostane, přátelé, tím bych začal. Nicméně, to, co říkáte vy, tak Aruba je samozřejmě technologická firma, spadáme pod Hewlett Packard Enterprise. Máme obrovské, rozsáhlé R&D centrum v Houstonu. Tam všichni volí, když mají problém. Nicméně, my vnímáme, že to není jako souboj, kdo z koho. Stroj, ani robot, ani jakákoliv chytřejší technologie bez lidského faktoru nevznikne, ale my naopak se snažíme o maximalizaci implementace těch chytrých věcí a umělé inteligence do našich systémů tak, aby prostě zaprvé se eliminovaly ty rutinní činnosti, o kterých jsem krátce mluvil v tom příspěvku, aby jsme vyvázali ty lidi z takovýchto činností, kde ta přidaná hodnota není a mohli se buď překvalifikovat, anebo věnovat se nějaké zásadnější činnosti právě tomu rozvoji a vývoji. A za druhé spoustu vlastně těch technologií se nakonec ukáže, když se implementují, jak říkal pan Švarc překotně, tak za prvý buď nedojde k té adopci, ty lidi to odmítají, anebo je tam prostě disrupce v tom vlastním procesu a nikomu to nepomůže. Spalí se v tom spoustu energie, spoustu samozřejmě investic, ale ve finále ten tížený efekt to nepřinese. Takže nevnímáme to tak jako souboj, chceme vytěžit z té inteligence maximum, ale musí se to dělat jako rozumně a s nějakým cílem.
Já myslím, že Pavel Pánek mi nebude vyvracet teďka tvrzení, že když dojde na pivovarnictví, tak tam zaznívají často hlasy, že je to ten tradiční obor. Já jsem slyšel někoho říkat, že třeba digitální dvojče v pivovaru, že to je úplná, teď neřeknu to slovo, které by řekl. Na druhou stranu Budvar jste říkal, že adoptuje poměrně hodně moderní technologie. A mě by zajímalo, když jsme ve vztahu k těm zaměstnancům, tak bavili jsme se tady o nějakých možných překážkách. Nedochází třeba k tomu, že někteří lidé, které chcete třeba jim pomoct tou technologií, je odmítají právě proto, aby zaprvé nezničili tu tradici. A hlavně, aby se nestali nahraditelnými, protože v pivovaru je spousta lidí, kteří mají to své know-how a bývá, a možná stejná otázka bude do Continentalu. Je tou překážkou nasazování těch technologií někdy ta obava lidí, že ta nová technologie umožní nahradit to know-how, které třeba ten člověk nechce dát, protože i u té umělé inteligence se bavíme, že je potřeba, aby ten člověk spolupracoval, dal tam ta data. Nemůžou to sabotovat. Já se nechci vracet k takovému tomu určení, že při třetí průmyslové revoluci se rozvíjely stroje, tak doufám, že nám někdo teďka tu digitalizaci taky uvnitř nerozvíjí a po případě, pokud tam tyhle ty limity jsou, jak s tím pracujete, aby ta expertíza dokázala přejít do těch informačních systémů, do té digitalizace a mohla být k prospěchu celé organizace, ne na úkor toho jednotlivce, ale aby tomu opravdu chtěl pomoci.
Jo, to je klíč, to je složitý téma. Já ještě jenom k tomu úvodu řeknu, že jo, přesně vaření piva, to je prostě taková jako poetická záležitost. To je prostě jako super a prostě opravdu zvu vás všechny jako do Budvaru nebo do jakéhokoliv pivovaru, když se dojdete podívat. Vlastně my jsme to udělali tak, že jsme vlastně rozsekli tu brewingovou část, prostě takovou tu, jak říkám, jako poetickou jako záležitost, kde prostě to pivo se vaří a používají se tam ty nejlepší suroviny a tradiční postupy a tak dále. A pak pivo dojde na filtraci v našem případě a já říkám, že začíná jako tvrdý biznis a jako procesní přístup, kdy prostě jdete na stáčecí linky a potřebujete tam jako maximalizovat tu efektivitu a vlastně celý to naše jako operation tepe jako ve stejném rytmu tempu, takže to je jenom jako odpověď na otázku, jestli to musí být jako konzervativní a tradiční, nemusí, a je strašně krásný vidět ten kontrast, jo? Když se jako projdete tím budvarem a vidíte vlastně tu část vaření piva, pak to, co na to navazují prostě automaty, roboty, automatizace, a skvěle to funguje, takže myslím si, že se to jako dá zvládnout. Samozřejmě, jako co se týká lidí, ty naše zkušenosti jsou a ještě to vemu z pohledu jako malý firmy, jo. Budvar je, nebo malý firmy, střední firmy, Budvar má 650 zaměstnanců, my nejsme žádný jako nadnárodní koncern, který by jako mohl využívat jako výhod a benefitů jako těchto jako velkých struktur a synergií. Samozřejmě to vytváří potom ten tlak na to, aby jsme jako to know-how měli a znali ho a byli schopni ho udržet. A tam se zase jako vracíme k lidem, je to opravdu jako o lidech a o tom lidském přístupu. Zároveň můžu říct, že myslím, že se nám to jako osvědčilo, my vlastně ten jako automatizovaný systém provozujeme už jako pátým rokem, tak je to prostě zajímavý, je to jako pro ty lidi zajímavý, my jsme vlastně zbavili jakých těch jako nepříjemných jako činností, automatizace z hlediska bezpečnosti, určitě jako má svůj jako benefit, efekt, jak jsem říkal, prostě od nás paleta z výroby až do skladu dojede, až by se nikdo dotkl, takže z hlediska jako handlingu a nějaký jako kvality, tam určitě došlo jako k velkým posunům, takže nemám úplně jako teď nějaký recept nebo návod, jak to udělat, zase se vrátím jako k těm lidem, prostě jako důležitý je být prostě fyzicky na tom místě a v našem případě nám hodně v tom jako pomohli dodavatelé, který vlastně dávali dohromady s náma ten celý jako koncept Prostě podařilo se ho v rámci jako Big Bangu, který jsme dělali třeba na Velikonoce 2018, vlastně překlopit jako celý systém do nového. Rozjeli jsme, expedovali jsme a vyráběli jsme. Takže zvládnout se to dá, samozřejmě je to jako opravdu náročný jako na tu lidskou sílu.
Michale, vy jste tady jako předskokana měl poměrně velkého vizionáře v oblasti robotiky, digitalizace pana ředitele Vondráka. A tam, co pokládám, tam si nemůže nikdo dovolit mu odporovat v tom, že by ty roboty jste potřebovali, teďka nedávno instalovaný AutoStore. Tam mi přijde, že opravdu nedochází k odmítání technologií, ale možná se pletu. Musíte s tím taky bojovat u některých zaměstnanců?
Jako Continental. Jsme technologická firma, vyrábíme elektroniku do aut, takže vlastně už ta výroba sama o sobě od začátku je hodně automatizovaná a ty lidi vlastně už přispívají k té automatizaci. A vlastně ta digitalizace a to, co teďka snažíme dělat ještě navíc a trošku víc to jakoby víc ještě zrobotizovat, víc automatizovat a víc lidi zapojit, tak vlastně jim to šetří práci, spoří to vlastně jejich čas a dělá to takový ty věci, které neděláte rád. Jo? Nebudete každý ráno 2 hodiny rád klikat v Excelu nebo v 10 různých systémech a stahovat si něco, pak si opisovat nějaký čísla nebo chodit po výrobě a na nějakých tabulích si opisovat, že se vyrobilo 8 kusů. Jo? Takže těm lidem, my jim to netlačíme, ale na druhou stranu se ten use case nebo to, co se snažíme dělat, musí zapadat do toho konceptu a musí to vlastně těm lidem uspořit tu věc. Takže si nemyslím, že by nám tam někdo přišel s kladivem rozbít serverovnu. Potažmo, i jsme hodně slyšeli cloud, tak by musel asi nejspíš do Hanoveru nebo do Frankfurtu, kde jsou ty velký datacentra v Evropě. Ale je to o tom, že vlastně celá firma to žije. My to nemáme, že to chce Tomáš, nebo že to chci já, že já se snažím s Tomášem nějak jako vyjednávat o té digitalizaci a někam to tlačit. U nás to vlastně je přes všechny úrovně vedení ve firmě a přes všechny lidi, takže jsou všichni zapojení. Jde o to, že vlastně každý náš zaměstnanec může přijít s nápadem, může přijít za náma, může prostě přenést, co by mu uspořilo ten čas. To dáváme do nějakého balíku a vlastně se snažíme pomoct komukoliv. Takže to není jako, že jedna cesta, jo, že Tomáš chce nebo Michal chce. Ne, je to opravdu o tom, že celá firma se snaží dohromady a celá firma se snaží to dohromady posunout, takže se nebojím, že by nám někdo přišel s kladivem to rozbít.
Pane Svobodo, vy jste říkal, že ten zájem je. Jaký je nejčastější důvod, že ten zájem se neprojeví do objednávky? Jaké ty překážky nejčastěji u zákazníků nastávají, že se ta digitalizace nebo část digitalizace, kterou vy děláte, nepovede?
Když pominu takový ten základní, a to je budget, o tom bych tady ale nemluvil, protože to není hezký povídání. Ne, tak je to vlastně to, co jsem zmínil, v podstatě jakoby nízká úroveň osvěty. Myslím si, že pokud, jako byl Steve Jobs, nebo ten příklad na Steve Jobsovi je ten, že on byl vizionář a tlačil ty věci extrémně kupředu a motivoval ty lidi tak, aby jim ukazoval vlastně tu cestu. Jo? Pokud dneska to vidíme v těch provozech, pokud takovýhle člověk, ne teda velikosti Steve Jobse, ale nějakého vizionáře tam není, tak se ta křivka té digitalizace a obecně toho pokroku prostě splošťuje. To je jeden fakt, který my vidíme a stejně tak, jak jsem říkal před chvilkou, pokud se teda nějaká už investice do moderních technologií a do extrémního jakoby posunu z pohledu používání umělé inteligence udělá, tak pak je strašně důležité, aby tam byl jakýsi jako adopční manažer, někdo, kdo by se opravdu cíleně a systematicky postaral o to, aby ty uživatelé, zaměstnanci nebo ta obsluha těchto chytrých technologií, aby reálně využívali ty technologie a aby právě mohli z toho benefitovat, protože jsme svědky případů, kdy ta investice se udělá, společnost se chce posunout kupředu, ale vlastně strašně to zvadne, protože ty lidi to nepřijmou a na týdenní bázi tu inteligenci nevyužívají.
Já děkuji. V jednom jiném rozhovoru jsem slyšel myšlenku, že digitalizace je úspěšná až ve chvíli, kdy ji přijme poslední jeden člověk, zaměstnanec dané firmy. Jak třeba vy ve Škodovce komunikujete tu digitalizaci, aby opravdu došlo k plnému uvědomění, že je to potřeba? A možná bych se chytil ještě toho názvu, že děláme ty chytré technologie pro chytřejší lidi. Tak kolik času investujete za školování těch lidí, aby opravdu s těmi technologiemi uměli koexistovat? co si budeme nalhávat, i když nastupují noví lidé bez praxe, tak z těch škol nevychází úplně přesně to, co často potřebujete. Když nevezmu, že Škodovka si raději udělala vlastní školu, teda, aby ty lidi měla aspoň trochu připravené, tak možná opravdu to zaškolování těch lidí, aby se stali chytřejšími směrem používání těch chytrých technologií, je ve Škodovce nějakým způsobem koncepčně děláno, nebo myslíte si, že je?
Řekl bych to asi tak. Máme ještě velký potenciál s evangelizací tohoto tématu. A pravdou je, že přijímání nových a inovativních technologií tohoto typu je o jedné jediné věci, která nám je všem velmi blízká, a je to vhodný způsob komunikace. Můžete mít marketingový materiál, jaký chcete, můžete mít technologie, které budou zadarmo, konec konců, možná. A můžete zkoušet všechno možné, ale když ty lidé, ty uživatelé, ty decision makersi, když ti evangelizátoři, inomanažeři a kdokoliv jiný tomu nebude rozumět, tak se vám to nikdy nepovede. A nebo to bude pohled. Můžu za všechny dát si jeden příklad, který jsme si shodou okolností vyzkoušeli hned na prvním produktovém use case, který jsme tady měli. Konkrétně se jednalo o úlohu, která měla pomoct obsluze vysokozvižného vozíku nakládat kontejner k expedici. Takový logistická úloha, to asi znáte všichni. A my jsme vymysleli řešení, který to řešení té obsluze přinášelo navýšení kapacity toho kontejneru téměř na maximum. Jo, to znamená, že byly tam třeba o 2 kubíky, bylo 2 metry krychlový, kapacity toho kontejneru naleženo víc. A teďka, a ta komunikace, jak může vypadat, ano. Když přijdete za tou obsluhou toho vysokozvyšního vozíku a řeknete jim, zvýšíme efektivitu logistického centra o 4,5% nebo 6%, nemyslím si, že to pochopí, jemu to je úplně jedno totiž. No. A když přijdete za top manažerem a řeknete mu, že zvýšíte komfort uživatele, to znamená toho řidiče, který tam točí tou páčkou a zvedá ty paletky, nemyslím si, že se potážete s dobrou, jako, že to je zrovna ten důvod, jako, na který top manažer bude reagovat. A to je to, co si myslím, je tou úvodnou komunikací, protože každá ta složka v tom vidí pravděpodobně trošku něco jiného, ale jako celek ten komunikační, ta zpráva, ukazuje právě na ten výkon, na ten přínos nasazování takového technologie. Takže to, co se stalo, bylo to, že nikdo neopečoval koncové uživatele a panovala tam určitá skepse, jako já tady nakládám 20 let do kontejneru, mě žádný software nebude říkat, jak mám naložit palety do toho kontejneru, jo? Do doby, než se tam zasekne a nemůže se vymotat o tam tať třeba. Jo? Takže to byla jedna, takže tohleto jsme si museli odpracovat a skutečně jim ukázat. Vedoucí těch jednotlivých logistických center, to bylo taky jako, tady mám ty lidi, tak nebude to umět tehle, dám tam někoho jiného, on to bude umět naložit. Problém je, a to je jedna z těch transformačních potenciálů, o kterých mluvíme a plíživě se nám to tady jako děje, že ono je hrozně těžký jako najít na trhu zrovna dostupného od toho ekonoristu, nebo jak se jim říká, jo, toho manipulátora, který bude umět ten kontejner naložit a manipulovat s takovýmhle břemenem. To zaškolení takové obsluhy trvá, takže najednou pro toho vedoucího toho logistického centra říkáme, hele, my vám to umíme zdigitalizovat. Prostě když vám přijde nový člověk, může to být úplnej nový člověk, prostě, který s tím nemá zkušenost a on prostě bude koukat na ten tablet, ono mu to tam bude ukazovat ty stohy, on je také naloží, doveze to tam. Když to neumí podle toho udělat, tak skutečně už asi nemluvíme o chytřejším zaměstnanci. Ano. A potom jako na to je úrovni managementu, to je jasný, tam jde prostě o peníze, že? A tam říkáme, když prostě vypravíme tady o 2 kubíky na kontejner víc materiálu, ušetříme vám 750 000 euro ročně, vyprodukujeme nějaký penzum CO2 míň za dopravu, za vystrojení vlakových souprav a já nevím čeho. A pořád si myslím si, že ať už tomu říkáme jakkoliv, pořád se jedná o vhodný způsob komunikace se všemi těmi zúčastněnými kolegy, kteří se v té inovaci vyskytují.
Děkuji, nám tady už trošku ubíhá čas a já si říkám, že možná doufám, že se lidem diskuze líbí, ale že s tím odejdou s takovým pocitem, to bylo hezky filozoficky podáno, co bychom mohli dělat. A nejčastější zpětná vazba ze všech konferencí, na kterých jsem kdy byl, je z ní, byl málo příkladů z praxe. Já vás tady mám, pánové, pánku a Fichtnere, z praxe. Tak když přijdou zpátky do svých výrob, co můžou dělat bezprostředně nebo v dlouhodobém horizontu pro to, aby se digitalizace dařila, a jestli vyberete i nějakou implementaci nějaké technologie, která se vám osvědčila a co vám přinesla. Buďte praktičtí, jak se vrátit zpátky do továren a pomocí digitalizace a těch chytrých lidí samozřejmě udělat tu výrobu lepší.
Já teda začnu, vlastně navážu na přednášku Tomáše Ondráka. On říkal, my jsme založili oddělení digitalizace interně a začali jsme věci řešit interně s lidma, které jsme nenabrali zvenku, ale vlastně jsme si z týmů různých nabrali dobrovolníky, kteří se chtěli naučit digitalizovat a kteří chtěli tu digitalizaci někam posunout. Takže jsme začali už vlastně spolupracovat s lidma, který už jsme měli v továrně, který už znali, kam se jde na kafe, kam se jde na oběd, takže jste jim to nemuseli říkat, vodit je. A ty lidi vlastně měli za sebou nějakou historii, věděli, co ty týmy trápí. A ty s těma, ve spolupráci s těma lidma jsme vlastně začali tu továrnu digitalizovat zevnitř. Ono je strašně fajn, když si kdokoliv z vás koupí jakoukoliv firmu, jo? No, my i spolupracujeme s nějakými továrnami, firmami jinými. Ale ten problém je, že vy, když si koupíte to řešení, které vám ta firma dodá, tak si ho dáte do té továrny, bude strašně krásná. A když si těch řešení koupíte 100, tak tam budete mít 100 takových krabiček, který nejspíš nebudou komunikovat mezi sebou a vlastně budete muset být ještě další 1000 lidí, kteří se od těch 100 krabiček budou stávat. Takže naší vizí a co já doporučuji je, prostě držte si to know-how vnitřně, snažte se když tak zapojovat ty firmy z externa, ale zase přinášet je tak, aby vy jste byli ten majitel těch dat a majitel toho řešení. A byli jste kdykoliv schopný cokoliv na tom zmodifikovat, popřípadně to propojit někam dál.
Děkuju a v Budějovicích ten praktický case tady, pojďme na něho.
Tak já jenom jako víc půjdu jako do té automatizace a jenom jako ta myšlenka je, ono už tady jako bylo řečený, jo, prostě dělejme věci, prostě který mají smysl a pak mají jako viditelný efekt a já zkusím teda se to jako přiblížit. Byla to jako skoková investice, bylo to logistický centrum, no, kde vlastně my jsme jako řešili, prostě měli jsme jako, už jsme byli jako na hraně za skladovou kapacitou, takže jsme se jako porovnávali jako různý varianty řešení. Vyšlo nám z toho ten náš high bay, který teda shodou okolností, když pojedete tady okolo, tak vidíte jako Škoda Auto Parts, tak taky má jako sklad jako do výšky se zakladačema. A vlastně ve finále to bylo o tom, když jsme to počítali, kdyby jsme šli nějakým konvenčním řešením nebo třeba nějakým jako outsourcingem, tak by nás to stálo jako víc peněz. A za druhý, my bychom ani nebyli schopní vlastně zmanipulovat ten objem, který jsme jako potřebovali. A viděli jsme, že jako do budoucna chceme růst a potřebujeme růst. Takže dneska, kdybych se jako řekl, kdybychom neměli to, co jsme jako zrealizovali a postavili, tak bychom třeba potřebovali 40 jako manipulantů, jako lidí, kteří prostě jako realizují frekventovanou paletovou manipulaci. A když pojedete kolem Budějovic, tak tam se dělá dálnice a teď tam roste jedna koska za druhou, prostě sklady. A mám takový pocit, že brzo začne být jako daleko jako větší problém, protože jako sehnat jako lidskou sílu, která vám potom bude schopná zmanipulovat tu paletu. Takže to bych řekl, že potom taky ten reál. A ty lidi to jako ví, prostě naučí se s těma strojema nebo s tou automatizací pracovat, ulehčí jim to práci a prostě se přesměrují třeba jako do nějaké jako jiné oblasti, která je jako víc bezpečnější a můžou se třeba jako víc rozvíjet. Takže to asi tak jako příklad za mě.
Já děkuju. Pane Svobodo, vy jste říkal, že tady o ty budoucí případové studie dneska už jednáte. Kdybychom to zobecnili, až někdo odsud pořídí systémy Aruba, co jim to přinese a třeba i ve vztahu k těm chytřejším zaměstnancům. Dokážete říct zevrubně, co jsou ty hlavní přínosy investice do těch systémů?
Já už jsem zmínil, je to vlastně vysoká míra té automatizace obecně, jo? Že ten systém žádný není všespásný, taky tady kolegové mluví o tom, že bez té lidské síly nebo toho nadhledu žádná technologie nebude fungovat ideálně. Vždycky naopak ta korekce musí být na tom člověku, ale to, že se do toho pustíme a že to někde zkusíme třeba odpilotovat. Důležitá věc, která tady možná nepadla, prostě ten use case, najít ten správný use case a u toho prvního udělat nějaký pilot, dát si očekávání na jednu stranu, přínosy na druhou stranu vyhodnotit a jít zase krok po kroku. Není to tak, že by se prostě kobercově ta umělá inteligence pustila do toho předmětu podnikání a my jsme si sedli na gauč, udělali si kafe a koukali, jak nám to pěkně kvoká. Bude to šmajdat, nikdy to nebude úplně jakoby dostatečně efektivní a krok po kroku, salámová metoda, to je z naší strany, ze strany Aruba přístup.
Já moc děkuji, děkuji vám za pozornost. Na mě tady bliká, že bohužel čas této zajímavé diskuze byl naplněn, ale dovolte mi ještě pár sekund pro poděkování Michalu Svobodovi ze společnosti Aruba. Děkuji.
Děkujeme.
Petru Švarcovi ze Škoda Auto, děkuji. Pavlu Pánkovi z Budějovického Budvaru a Michalu Fichtnerovi z Continental Automotive. Děkuji, děkuji. Pánové.